Pred nekaj desetletji je bilo v našem prostoru veliko govora o enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Ta naj bi približno 100 do 120 tisoč zamejskim Slovencem v 4 državah, na katere mejimo, utrjeval občutek trdne povezanosti s tako imenovanim matičnim narodovim telesom. Ta zamisel ni več priljubljena, potreba po tem, da bi jo uresničevali, pa ostaja. Sodelujemo s tako imenovanimi čezmejnimi kulturnimi in drugimi projekti, čezmejnih društev pa ni. Na Primorskem je v resnici eno samo – kulturno društvo NIT s sedežem na Livku. Obiskal ga je Juri Popov in posnel nedeljsko reportažo o njem.
Dogovorili smo se, da se bomo srečali v Tolminu, v restavraciji hotela, ki se je nekoč imenoval Krn. Čakalo nas je nekaj članov kulturnega društva NIT, ki sicer šteje 26 ljubiteljev umetnosti, predvsem besedne in likovne, in to iz Posočja, Benečije in Rezije. Zato se je društvo na začetku imenovalo Pobere.
Ja, 2010 smo ga ustanovili formalno, druga smo pa že eno leto prej se dobili in ja, brali pesmi skupaj. Ja, par ljudi je bilo tistih, ki so bili inicijatori za to. Ne? To je bil Zlatko Smrekar, prvi predsednik tudi, pa tudi Aldo Klodič. No, tudi, to so glavni ljudje, ki so bili inicijatori.
Usoda je hotela tako, da ne enega, ne drugega ni več. Naša prva sogovornica Marjeta Manfreda Vakar, soustanoviteljica in sedanja predsednica društva, je v poslovilnem zapisu Zlatku Smrekarju razkrila prve korake društva. Govoril si, toliko ljudi doma nekaj ustvarja, nekaj dela, v samoti, pa si ne upa ven se izpostaviti, nimata prave vzpodbude za to. Dajmo nekaj skupaj napraviti. In smo, je pripisala.
Tako so razmišljali v Posočju. Toda ozrli so se tudi čez mejo, ki je imela zanje poseben pomen zaradi vrste razlogov, tako močnih, da jih nekdo, ki ni iz Posočja, Benečije ali Rezije, ne razume najbolje. Poleg razumeti jih je namreč treba tudi začutiti. Mogoče bo te razmere lažje razumeti, če spoznamo nekoliko bolje delovanje in razmišljanje pokojnega beneškega Slovenca Alda Klodiča.
V njemu posvečenem nekrologu, objavljenem na Primorskem valu, je Špela Mrak med drugim zapisala. Aldo Klodič za seboj pušča starejšo slovensko kulturniško generacijo, ki je v Videmski pokrajini za Slovence pomenila nekakšen preporod oziroma javno izpostavitev, ki prej ni bila mogoča. Ta generacija je pela v ljubezni in domotožju, ki ga je spodbudilo množično praznjenje beneških vasi. Njegovo ime bo ostalo zapisano med najbolj zaslužnimi protagonisti preporoda slovenstva Videmske pokrajine. Kot dolgoletni organizator festivala beneške glasbe, Senjam beneške pjesmi, je Aldo v 80-ih letih tudi simbolno zaznamoval še danes popularni praznik beneške pesmi s programskimi verzi Pustite nam rože na našim sadit. Sicer pa Aldo ob odhodu po težki bolezni pušča svoj pečat v najpomembnejših gradnikih slovenstva v Benečiji. Kot pevovodja pevskega zbora Rečan, režiser pri beneškem gledališču in kot ustanovitelj vizionarskega pohoda čez namišljeno črto, ki je zaživel že pred padcem mej.
V knjižici Pohod čez namišljeno črto, izdano leta 2007, je Aldo Klodič podrobneje razložil nastanek pohoda, ki je od leta 1994 odmislil to oviro. Veliko je premišljeval o meji, ki je Posočje in Benečijo pa tudi Rezijo delila med dve državi in sicer v vseh pogledih enotno krajino na silo razkosala. Vedel in čutil je, da gre za enotni kulturni prostor, se tako s te kot zone strani meje živijo pripadniki istega naroda. Zato je že leta 1969 13 beneških Slovencev v Čedadu ustanovilo kulturno društvo Rečan. Aldo pa je zamejskim mladim v domačem narečju zapustil tale opomin.
Za vas, mladi, ki ne poznate globoko našo bližnjo zgodovino, je potreba povedati, da ten čas in še dosti let potle, tle pri nas je radirala Gladio, ki je bila na tajna organizacija. Se je čulo, da obstaja, pa nobeden jo ni poznal. In je imela en sam cilj – pregnat naše ljudi po svete in podkopat slovenščino. Tel mlad so začeli pripravljati majhane prireditve, konference in zbori so začeli nazaj pjet. Vsa tela razgibanost je krožila okole Lješke fare. Napadi so bili sramljivi in do nas nerazumljivi. So namazali vse zidove z neumnimi napisi, so jasno pravili in pisali na letakah «Vela faremo pagare». Pa upor je bil močnejši in zgodovina pri nas je zbrala novo pot. Letos mineva natanko pol stoletja od ustanovitve tega društva beneških Slovencev, ki so ga po smrti Alda Klodiča poimenovali po njem. Danes ga vodi pesnica in kulturna delavka Margarita Trušnjak. Sama je članica obeh kulturnih društev, tako domačega društva beneških Slovencev kot čezmejnega društva NIT.
Ma, tako je bilo. Jaz tudi sem že od začetka v tem društvu in dosti se je govorilo, da bi bilo lepo in tudi treba napraviti eno kulturno društvo čezmejno. Mi kot kulturno društvo Rečan smo bili že začeli eno pot 26 let nazaj s pohodom čez namišljeno črto iz Topolovega, ki je v Italiji, do Livka, ki je v Sloveniji in s tem nazaj združili Rečansko dolino s Šosko dolino. Tako kot je rekla Marjeta, Slatko pa Aldo sta se tudi dosti krat pogovarjala, kako bi bilo lepo še nekaj napraviti prav na kulturnem področju in je prišla ven tako ideja, da zakaj ne napraviti eno čezmejno kulturno društvo, ker ga nismo še imeli in seveda to smo sprejeli zelo rade volje in nam bi bilo zelo všeč ideja, ker mi kot Benečani, moja generacija saj ni imela slovenskih šol. Tako da smo se res čutili ob robu, ne? In tudi pozabljeni. Še danes se malo čutimo pozabljeni od matične domovine. Mislim, da tukaj v Sloveniji se več pozna Rezijo kot Benečijo. Rezija je bolj poznana, ker so tam tudi delali raziskave. Je eno staro, zelo staro slovensko nareče, ki malo poseben, medtem ko Benečija je malo bolj zapuščena sama k sebi. Tako kot sem prej rekla, nismo imeli slovenskih šol, smo se sami naučili pisati in brati v slovenskem jeziku, ker doma se je govorilo nareče, slovensko nareče seveda. In prav naše društvo, kulturno društvo Rečan, ki je iz Les, iz Rečanske doline, je začelo napravljati festival Senjam beneške pesmi prav s tem namenom, da bi se potrudili in napisali nekaj v slovenskem nareču, seveda, takrat ma tudi danes. Če pomislimo, da smo naredili do danes 33 izvedb tega festivala, imamo več kot 400 novih pesmi napisani v raznih nareču, mislim nareče iz Nediške doline, iz Rezije, pa iz Terske doline, pa tudi iz Kambreškega in tudi iz Livka, ker za nas je vse skupaj, za nas Benečija je tudi Livek. Mi, ko govorimo o Livku, je Benečija in tudi zaradi tega sedež tega čezmejnega društva je prav v Livku. Sedeš ima v Livku.
Zanimiv je tudi nastanek pohoda čez namišljeno črto, o katerem je že bil govor in je v resnici poln simbolike. Ideja zanj se je porodila Aldu Klodiču. V Čedadu jo je predstavil nekdanjemu načelniku upravne enote Tolmin, sicer pa dolgoletnemu planincu, soustanovitelju Kobariškega muzeja Prve svetovne vojne, ki je bil leta 1993 razglašen za Evropski muzej leta, ter idejnemu očetu fundacije Poti miru v Posočju Zdravku Likarju. Hitro sta se ujela in še isto leto so bile očiščene in obnovljene poti, po katerih so dolga desetletja hodili le graničarji. Zadnjih 26 let pa se od Topolove v Italiji do Livka v Sloveniji enkrat na leto sprehodijo domačini z obeh strani meje in tako poudarijo nedeljivost tega prostora. Nedeljivost, ki odpravlja tudi dolgoletno hermetično zaprtost tega območja.
Hoja po teh poteh kaže, da niso uporabnjale za vsakoletni pohod, ampak da so postale vsakdanje sprehajališče in tudi gorsko tekališče mnogih ljudi z obeh strani meje. O pomenu preseganja nekdanje mejne podobe tega od nekdaj skupnega prostora nam je govorila tudi Andrejina Trušnjak.
Jaz bom govorila po našim, ne se poslušate jih potrudijo ono malo, ne. Ko je la Margarita, ne smo imeli slovenski šua, smo naredili kakaj natečaje, da se na vas, kar je treba za napisati, kar mislimo. Jer jaz, ta povezava za nas je bila zelo dragocena, za ki nas je obogatila in smisle najo, benečane, kot tudi naše te druge člane. Ne. Za ki tole sodelovanje, tole spoznanje, tole prijateljstvo, ki je ratalo v telih letah, je zelo, zelo pomembno. Za ki samo, če dan piše sam, on drži za vse svoje misli, on svoje reči, ja, je važno vse dno, ma nije tako pomembno, recimo. Če dan človek pa začne prebirati svoje reči, ano zuna od svojih kraju, rata na reč boj velika, boj dragocena, sigurno. Tala povezava je zelo pomembna, ane sta že od začetka v telim društvu, ne. Ane se prav mislim, kar slučajno sem bila v Špetru, tu v uradi, ki sada je slovenski institut za slovensko kulturo, in je udaril noter čez vratatelj zlato, vas navdušen, in je rekel, smo bestan Marina, to je začel prav. Mi je pa šla tale ideja, zdaj se moramo združiti, ki dija tam imamo narez, moramo narez, kijak, moramo narez, kijak. Ja, se je zdjelo malo tako ena utopija, recimo, no marco. Mi smo se bili spoznali na ni delavnici v Horenji intervju, ne, ki nas je bilo vic od naju benečanu, an še dost od druzih, šoma, od Soške doline, Vickovic. A to tot, kar smo se ušafali kupe, vsak je prebral svoje misli, svoje poezije, smo se spoznali no malo, an če tudi bil tajša mraz, smo čul, ki je klija pehat v nas, je bila puno lepa energija, ne. Ane, kar so mi vprašali, če se vključen v tole društvo, sem subitjala, da je takoj prav, ne. In se vija, da ne vsi imajo tolo željo v Beneči. Ma mi jo imamo še veliko. Ustraja. Eko.
Zanimiva je in razumljiva beneška slovenščina, precej drugačna kot je rizijanščina, še en slovenski narečni biser, ki pa ga je težko razumeti. Takšnih biserov ima Slovenija veliko, saj je pri nas 7 narečnih skupin, te se delijo v skoraj 40 narečij, ta pa še v podnarečja. Veliko resnice je v pregovoru, da ima skoraj vsaka slovenska vas svojo govorico. Vse to je del kulture, ki ima pri nas Slovencih zelo pomembno, pravzaprav ključno vlogo. Tudi ustanovitev čezmejnega društva NIT temelji na kulturnem povezovanju.
Na začetku to, potem je pa prišlo tudi to, da je pa to vseeno vrč od tega, ne. Mislim, da se gre pač za, ne vem, za slovenstvo, na kako ne rečem, da ker smo vsi Slovenci, no, in da živimo ta skupni slovenski prostor, no.
V pogovor se je vključil tudi Goran Gorjup. S Karmen Vidmar, tudi članico društva, sta skupaj napisala že 8 knjig pravljic o radovednih smrčkih.
No ja, jaz sem iz Nove Gorice, ja, in to društvo je bilo predstavljeno strani znanke in že takoj v začetku, ko sem slišal njeno razlago, mi je bilo zelo zanimivo to, ne, v bistvu gre nekako za pripadnike enega naroda, ne, ker več ali manj smo rečemo vsi Slovenci, ki živijo v dveh različnih državah in govorijo recimo najmanj tri različice istega jezika. In tako sem rekel, se pridružim zdraven, bom videl, kaj bo z vsem tem in ta ideja, ko sem rekel, bila pa tista začetna, najbolj zanimiva, ki me je privlekla. No, potem sem videl, da nekako name lahko tudi dokaj ustvarjalno vpliva. Slišal sem za neke škrate, potem za nekega konkretnega škrata in potem je iz tega nastala tudi celotna trilogija škratovska in se pravi, da ni vplivalo name samo z neko idejo, ampak tudi z neko konkretno ustvarjalnostjo.
Silva Mlekuš živi v Tolminu, sicer je iz Drežnice. Najbrž ni področja kulture, ki je ne zanima in se zato rada povezuje z ljudmi, ki jih kulturno delovanje privlači toliko kot njo. Sama je članica več društev, igralske skupine Drežnica, Srebrne puščice in kulturnega društva NIT. Druge člane tega je spoznala med delavnico kreativnega pisanja, ki jo je pripravil Slovenski javni sklad za kulturne dejavnosti.
In ko so začeli brati njihove pesmi v njihovem narečju, sem rekla, to je neverjetno, kako ti ljudje lepo pišejo samo zaradi tega, ker govorijo po domače. In kar so oni meni s tem dali, sem jaz hotla dati naprej Sloveniji. In iz tega je nastalo pa to, da jaz sploh ne vidim več te črte, meje. Jaz imam do Menečije pol ure, do Ljubljane imam 2 uri. Kam bom šla rajše?
Ampak kako pa doživljate pravzaprav to svoje lastno bivanje v tem društvu? Kaj vam to prinaša?
Tako kot je rekel Goran, verjetno je tudi meni razširilo ustvarjalnost. Oni so mi dali navdih, da kakor se oni izrazijo v zunanji svet, tako se lahko tudi jaz. In grem lahko kamorkoli s tem izražanjem, ker vem, da je vsaj en človek nekje, ker čut podobno kot jaz in reče, lej pa nisem sam v temu. In če znajo oni tako lepo povedati, da ga začutijo drugi, potem mislim, da tudi mene lahko kdo začuti.
Meja. Dno pero pade na teli strani, drugo pero pade na drugi strani. Drjev je le tist, rase na meji. Vieje rasejo tle in tam, koranine se širijo po vsi rode v teli bohi zemi. Ka vedo koranine o meji? Ma kaj jih prubriha meja? Tičaci plujejo oku dreva, gnezdujejo tle in tam. Svobodno mruje hitjo, sana vedo, pod kero štupjenjo se bo končalo njih življenje.
Takšne so te pesmi. Pesmi, ki govorijo o tem, kakšno življenje živijo naši zamejci tik ob skupni meji. To svojo pesem je prebrala Margarita Trušnjak, sama, tudi drugo bo. Za njo bo pesniško besedo povzela Andrejina, ki se piše enako, čeprav nista v sorodu.
El cielo no tiene frontera, piše na skali, tam, kjer začne pohod čez namišljeno črto, ki pelje od Apolloveha do Livka. El cielo no teneva frontera, ankar stražniki so vekali, stoji. Anstazice so bile samo tiste, ki so jih oni prehodili, hor and dol po meji. Pa el cielo no terra frontera, tudi kar novi zidovi se bojo gradili v praznih glavah ljudi, ki bi šele naprej radi vekali, stoji.
Jaz bi prebrala tolo poezijo, ki sem napisala 40, če ne 41 let od tega. Pridejo po noc, te se jo stvart umrijat, benečija, sem zastopila. Mislejo, da ne ušafajo bednega zbujenega, kar pridejo po noc kutatje. Pa mi bomo po koncu, a vsi kupe na sred vasi, zapijajemo na moc tiste pjesmi, ki so nas učili te star. Bomo pijal, ano ni pridejo škarjan za nan odrezat jezik, pa pjesmi bojo že v luhtu, vesoke, vesoke. Zbudijo vse ljudi na svijete, vsi jih bojo čul, an za tiste na bojo mogle vid smrijet. Ma istlija, to sem napisala nadaljevanje, so pa šli čez dan, Kar sem bila mlada, sem mislila, da bojo pa šli po noc za nan odrezati jezik. Pa kar sem zrasla, sem videla, da so hodila čez dan, brez obednega špota in sramu, brez usmiljenja, so nas tjačli in uničovali naše koranine, vse naše jutri.
Čeprav so se meje umaknile, je vprašanje, ali so se zavedno. Dogajanje zadnjih let v Evropi in drugod po svetu kaže, da so meje še zmeraj v mnogih glavah in da je dokončnost njihovega izbrisa vse bolj negotova. Življenje v takšnih okoljih vpliva tudi na oblikovanje socialnih odnosov znotraj prizadetih skupnosti. Kako to zaznava Marjeta Manfreda Vakar in kako to vidita Andrejina in Margarita Trušnjak?
Jaz sem tam pred njih doživela to njihovo prijaznost, to njihovo povezanost med sabo. Tako je ta skupnost beneška povezana in kako uspodbujajo mlade. To jaz tukaj res nisem doživela v Posočju ali pa v Sloveniji. Mislim, to imam jaz izkušnjo v Benečiji, v njihovi skupnosti, kako res stojijo za mladimi, kako jih spodbujajo, kako jih pohvalijo. Ma nobene slabe besede, nobene kritike, samo spodbujajo. To je tisto, kar sem jaz doživela.
Na tej strani mi je sam imel potrebo biti tako tardi se držati in gledati ti, skrbijati za se, za ne umrijati, za stopeš. Sada mi, soboto je bil Livstok, Livstok, kdo so ga napravili? So ga napravili Livčani, mladi, in Benečani, mladi. So za 50 letni so od Vustoka, so naredili lep festival, ne, ki šel naprej do treh popunoci, so hodili. Ne. In je bilo štir skupine plus dva ekstra, recimo, so prišli. Ne. In so se vsi za šanka so bili vsi Benečani, ki so govorili po slovensko. Viš? Je bila na stvar tako lepa. Ma tako lepa, dede, za rec. A ne, potle, če ti poveš Margarita, ho mes se njem Beneške piješ, mi še kijak, za ti sa tu za res?
Ma ja, bodi si na Livstok, kot se njem Beneške pesmi, tam se prav vidi, da mlada generacija niti ne ve, kaj je meja. In to je najbolj lepa stvar in najbolj važno. Kaj je meja? Če mi se spomnimo o podpustice, se spomnimo, da ko smo se sprehajali po hribah in smo prišli do brijeze, nismo mogli stopiti niti za en korak naprej, ker so bili stražniki, ki so varvali mejo, tako ko so pravili, nismo prav zastopili, nismo vedeli, za kaj se gre. In jaz imam ter spomin, da ko je padla meja, ne vem, za koliko časa še potem, ko sem šla čez mejo, brez se ustaviti na carini, se šla prav počasi z avto in se ogledala, ma kdaj me ustavijo, kaj ima lahko grema. To je tako lepo vedeti, da mladi ne poznajo tega strahu in da tako brez problemu se med sabo pogovarjajo v istem jeziku, ker se razumejo, ne govorijo angleščino ali ne vem, nemško, govorijo slovensko, govorijo nareče, slovensko nareče ali tudi knjižno slovensko in se tako lepo razumejo, da to je res naše upanje in isto za Senjam Beneške pesmi, ta festival, vedno več mladih sodeluje na ta festival in seveda, da mi kot organizatori moramo podpirati te mlade, ker so oni naša bodočnost, oni bodo gradili, mi, kar smo naredili, smo, zdaj mi lahko samo pomagamo in dajemo vse, kar potrebujejo za, da bi nekaj oni gradili v miru, brez vse tega, ki se spomine, ki jih imamo mi.
Pa nimajo le slabih spominov. Cel kup je dobrih, zanimivih, nekaj je starosvetnih, nekaj pa tudi pravličnih. In prav tem posvečajo veliko pozornosti, in sicer z obujanjem starih in pisanjem novih pravlic. Tako društvo tudi s to obliko zgodovinskih sporočil prenaša svoje ideje.
Uspeva, ja, zato ker izdamo vsako leto knjižico pravljic in ta knjižica zelo temelji na teh starodavnih verovanjih, na legendah. Mi imamo krivopete, te krivopete so bile izredno modre ženske, so znale pozdraviti vse bolezni. In pač, če se potrudimo, lahko tudi mi začnemo nazaj počas tako z naravo živeti, zmeri le bolj.
Do zdaj so izdali že 4 knjižice pravc, kot rečejo. Zadnja je šla že po našem pogovoru in nosi naslov Pravce na robu. Legendarni beniški lik, ki je prevzel tudi druge člane društva, so Krivopete.
O Krivopetah smo pa sem osebno slišala prvič od benečank. Prej jaz nisem poznala tega bitja. Ne? Ja, in potem me je pa čisto navdušilo in tudi jaz sem potem 3 pravljice ne, na to temo napisala. Napisala sem jih na podlagi svojih doživeti, ne, ker so se mi zdele tako malo nenavadne. Ne. In potem sem lažje napisala pravljico, lažje sem jo napisala, no, ko sem vključila te Krivopete noter, ne, da so pač nekaj izčarale. No, ja, in to 3 zbirke pravljic, v vseh teh zbirkah no, so Krivopete zraven, so prisotne. Ne. Tako da malo smo jih tudi mi malo oživeli, ne, malo smo jih pomoderno.
Tudi vas je pripeljala Krivopeta med nas, da razširite glas v nas.
Povejmo le na hitro nekaj o Krivopetah. To so zelo lepe ženske, ki imajo obrnjena stopala in se zato skrivajo v gozdu. Nerodno jim je, saj njihove pete gledajo naprej, prsti pa nazaj. So pa tudi zelo pametne in obvladajo vrsto uporabnih veščin, menda znajo pozdraviti vsako bolezen. Dovolj bo, vse drugo o njih bo treba prebrati v omenjenih pravljicah. Mi smo več izvedeli med pogovorom, ki je trajal dlje, kot traja nedeljska reportaža.
No, res, če jaz pomislim, kako smo mi iz Rečanske doline blizu Livka, naprimer, imamo isto govorico. Jaz se spomnim, da enkrat, ko sem naredila prve slovenske tečaje in sem se čutila tako, da znam lepo govor slovenščino, sem šla v Livak in sem govorila z eno staro ženo in ona me je poslušala in potem me pogleda in mi reče, ma kaj ste iz Ljubljane vi? In potem sem razumela, zdaj bom govorila tudi jaz po domače in takrat sem zastopila, da lahko govorimo tako, ki znamo, da vsak nas lepo zastope in da ni problemov. Važno je, da smo skupaj, ker smo, tako kot je rekel prej Goran, en sam narod, mi se čutimo Slovenci in hočemo, smo Slovenci in hočemo tudi ostati taki, kot smo. Tudi danes vidimo, da so take čase, da lahko nas peljejo nazaj od zadi. Ne? Zdaj nazaj se govori o zidovi. Zidovi so samo v glavah takih neumnih ljudi, da res ne vejo niti kaj govorijo. Ker zdaj, ko, hvala Bogu, nimamo več meje, smo se nazaj povezali, smo videli, da govorimo enak jezik, da imamo enake pravljice, da imamo enake čustva.
Pjesmi.
Enake pjesmi, bodi si narodne kot crkvene, tudi po cerkvah pojemo enake pesmi, kot jih pojejo, na primer, v Livku, ob nedeljah iste. Zdaj, kako lahko govorimo nazaj o zidovi in o mejih? Ne more biti, ne stoji, ne more biti in upam, da ne bo.
Tako je naneslo. Sklepna beseda v današnji nedeljski reportaži je bila prepuščena Margeriti Trušnjak, zamejski Slovenki, beniški Slovenki, predsednici kulturnega društva Rečan Aldo Klodič in članici čezmejnega kulturnega društva NIT s sedežem na Livku. Razlog je tudi ta, da je danes državni praznik, obletnica vrnitve Primorske k matični domovini. Kar pa še ne pomeni, da je asimilacijskih procesov na oni strani nekdanje meje konec. Žal.
Zato smo osnovalci današnje oddaje Eva Longika Marušič, Jure Franko, Blaž Komšej in avtor Jurij Popov skušali spoznati duha in življenjsko filozofijo ljudi zone in te strani meje. Ljudi, ki so prestopili vse vrste mej in se povezali v eno. Oddajo sicer lahko poslušate tudi na naši spletni strani Radio Prvi in v podcastu.